tveir hópar á Facebookinni um málefni blindra og sjónskertra. Þess skal getið að hvorugur þessara hópa er á vegum blindrafélagsins. Blindratækni, þar eru oft birtar mjög skemmtilegar upplýsingar um tæknileg málefni sem varða blind og sjónskert fólk. Birt er efni um tæki sem koma að góðum notum og sagt frá nýjungum margskonar. Einnig er hægt að leita vitneskju um hitt og þetta, lendi fólk í vandræðum með tækin sín eða vantar upplýsingar. Þá er hægt að deila reynslu sinni um hitt og þetta sem varðar kunnáttu eða tæknimál. Nýr blindlist vettvangur umræðu. Ísland og veröldin öll. Blindrafélagið var með póstlistan blindlist sem var lagður niður fyrir tveimur árum. Fljótlega eftir það var stofnaður nýr listi sem kallast nýr blindlist. Þar getur fólk deilt ýmsum hugðarefnum málefni okkar og skipst á skoðunum. Listin er einkum ætlaður fólki sem í blindrafélaginu eða starfar að málaflokknum. Hugmyndin með listanum að skapa vettvang fyrir félagslega umræðu á meðal blindra og sjónskertra og annara sem tengjast málefnum þessa hóps. Ég hvet fólk til þess að skoða þessa lista og taka þátt í umræðum sem þar eiga sér stað. Gísli Helgason